šādi piespiežu paminas, jā, un pašķirās, šādi pašķirās diedziņi, lieku iekšā zariņus vai puķītes, jā.
Rutas darbnīcā smaržo pēc kaltētām zālītēm, un tepat atrodas arī tikko no pļavas atvesta kaudze sarkanā āboliņa, smilgu, smalku bērzu zariņu, kas jau drīzumā sarindosies stellēs un kopā ar diegiem veidos diezgan stingru smaržīgu zāļu paklāju.
Man apmēram 65 cm plats tas paklājiņš būs, un tad, kad viss garums ir ievērts, tad mums jāpašķir atkal otra pamina, lai es izveidojas tāds tā pašķiras diedziņa, lai tur tos ziediņus un atkal piesitam un atkal liekam nākamo rindiņu.
Ruta atzīst, ka laikā, kad dabā viss plaukst un ziet, viņai negribas aust no diegiem. Šovasar daba ir dāsna, augi ziet un ir stipri un veselīgi. Tāpēc senās stelles, kuras nākušas no cibles novada, un uz kurām agrāk austas segas un linu palagi, tagad tiek izmantota zāļu paklāju darināšanai.
Saulīti un vasara smaržu vairāk paturēt tā kā ziemai arī.
Ruta atklāja, lai arī no malas šķiet, ka no uz zāļu paklājiņu ir viegli, īstenībā tas ir laikietilpīgs process. Sākot jauno steļu sagatavošanas darbam un beidzot ar dabas materiālu sagādāšanu.
Zālītes jāvās tad, kad ir sauss, lai viņas nav slapjas. Tad viņas ātrāk žūst. Nu, protams, ejot mežā, piemēram, griežot vainagiem zariņus vai paklājiem, ir jāpalūc atļauju kokam. Un vēlāk ir jāpasaka paldies, ka padalījās. Es, protams, negriežu visus zarus pēc kārtas, lai tas koks ir pliks. Es nedaudz tikai paretinu tos zariņus saudzīgi, jo daba nemīl izšķērdību.
Laukā ir silts un diezgan mitrs. Tāpēc Ruta tikko noausto zāļu paklāju ir novietojusi telpā caurvējā un tālāk no saules steriem, lai neizbālē. Zāļu paklājiņu Ruta iesaka izmantot ejot pirtiņā, jo tur zālītis maksimāli atdod gan savu smaržu, gan dziedinošās un arī relaksējošās spējas.
Smaržo viņš vienkārši fantastiski, un tad pirms iet pirtiņā viņu izmērcē augstā ūdenī, labāk ir augstā ūdenī un tad ilgāku laiku nu, no rīta ieliec un vakarā ir pirtiņa, lai labi viņš pakāpeniski izmirks, lai nav stress, un tad viņš ir vairāk kārt lietojams pēc pirtiņas, pēc lietošanas viņu noskalotā vēsā ūdenī, labāk augstā, un tad labi izžāvē. Tad var lietot vēl un vēl. Tā kā es ļoti daudz tagad zinu par zālītēm, es arī pirts slotiņas taisu, gan masāžām, gan veselībai, gan mīlestībai. Tad es arī paklājiņus, ja es aužu, piemēram, man šis paklājiņš ir piparmētriņa iekšā ieliktā un gaļbiksītes. Tad nu, jau uzreiz var saprast, nu, ka gaļbiksītes nomierina stresu, nervus. Piparmētras arī nomierinošs, tad tas būs tāds nomierinošs. Un ir viens paklājiņš ar ceriņiem, tas atkal tāds mīlestības paklājiņš.
Lai arī līgo vakars un Jāņu diena, Ruta ir svarīgs laiks, kad jāsteidz gan vainagu spīt, gan pušķus gatavot. Pašai viņai svarīgāki tomēr ir salgrieži.
Es pēdējos gadus tieši sāku dzīvot pēc senču kalendāra. Un tā tad ir salgrieži. Man ir ziemas salgrieži, pavasara salgrieži, tagad man būs vasaras salgrieži. Tas ir 21. jūnijas, kad daba ir sakāpinājusies un tā sievieša enerģija tagad plūst un to pilnīgi var just. Nu, un tad, tāpēc jau laikam gribas vairāk paņemt un to svaigo lapu un pasmaržot un pačabināt, pačamdīt.
Stāstot par savām izjūtām, Ruta uzskata, ka tagad ir laiks, kad mainās pasaule. Mainās cilvēku attieksme gan pret sabiedrību, gan pret tās vērtībām, gan arī pret dabu.
Es pilnīgi un varu apgalvot, ka dabas cilvēks kopš bērnības, bet nu jau gadus 4-5 es dzīvoju tikai ar dabu. Es eju mežā pļavā, es ārstējos tādā veidā. Un ja es neizēju pļavā un nepačamdu zālītes un puķītes, tad es jūtos slikti. Es daru, kas man patīk, savādāk es nevaru dzīvot.
Covid laiks daudziem līdzies mainīt ieradumus un iemācīties arī ko jaunu. Ludzāniete Ruta Zviedre pārliecināta, ka cilvēki jau ir mainījušies, varbūt tikai to vēl neizprot vai pat nepieņem. pati Ruta uz pasauli raugās caur varavīksnes prizmu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.